Dhe gjusë të nderuar të Radio Vatikanit, në këtë fest të madhët e kryshlinjes e në atmosferën e mesajit e foshnjës synonet të shpeles e Betlehemit, kam kënjësin të ju japim një lajmë të mirë nga Vatikani për popullsinë shqiptare, për gjithë dhe gjusë të Radio Vatikanit. Pra në këtë kryshlinje nga Selia Shejt, një dhurate bukur për gjithë shqiptarët e dashamirët e kulturës e të identitetit e vlerave kombëtare dhe shpirtërore. Lajmi i mirë është se viti jubilar i 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga pushtusit Osman do të ketë edhe një veçori të jashtëzakonshme. Për çka është fjala, në studio të Radio Vatikanit flet ambasadori i Shqipërisë pranë Selis së Shejt, shkëlqësia e tij Zoti Rok Logu.
Miqësia do na vjet faleminderit për ftesën, siç e dimë të gjithë viti që vjen, viti 2012 është jubileu i 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Natyrisht ky vit do të jetë i karakterizuar nga shumë veprimtari të karakterit kombëtar, kulturor, politik, shpirtëror e tjera dhe në këtë kuadër kishim idenë që në festimet e mëlaja të 100 vjetorit në vitin që vjen, të bëshim të mundur që të dërgojmë në Shqipëri për një periudhë 2 javore ose 3 javore dokumentin e parë të shkrimit të Shqipes që është Meshari i Gjon Buzukut. Kjo ide u hol për herë të parë gjatë vizitës së ministrit të kulturës këtu në Vatikan të Zotit Bumçi në takimet që zhvilluam në presidencën e Bibliotekës Apostolike të Vatikanit dhe puna e mëtejshme, kërkesa zyrtare që erdhi në Bibliotekën Apostolike nga ana e ministrit Bumçi dhe vjoj, duhet të them, puna parapregatitore për shtrimin e plotë të rregullt të kësaj kërkese dhe njohja me kërkesat dhe rregullat e Bibliotekës Apostolike në transferimin e përkohshëm të ekzemplarëve unikal, punë e cila u ndoq nga afër nga ambasada jonë dhe tani kemi mbritur në atë pikë që me datën 20 dhjetorë u zhvillu dhe mbledhja e komisionit ekspozitave pranë Bibliotekës Apostolike të Vatikanit dhe në përfundim të kësaj mbledhjen të cilën u shqyrtua dhe kërkesa jonë për transferimin e përkohshëm të Meshareve vitin që vjen në Shqipëri, në mbyllje të mbledhjes të datës 20, unë u bëra me dije nga ana e presidencës së bibliotekës se kërkesa jonë ishte miratuar dhe kështu që vitin që vjen në respektim të procedurave përkatëse natyrisht do të kemi mundësi që dokumentin e parë të gjuhës së Shqipe, vepër unikale që ekziston vetëm në Bibliotekën e Vatikanit, ta kemi në Shqipëri për një periudhë 2-3 javore.
Zoti ambasador Rok Logu, ne ju falenderojmë për këtë lajm të mirë, për këtë dhuratë kryshlinjes që Biblioteka Apostolike e Vatikanit i bën Shqipërisë mbar popullit shqiptar për herë të parë në historinë e veprës së parë që njihet deri më sot më të vjetër të historisë së letërsisë shqipe, pra të veprës së Meshari të Don Gjon Buzukut, do të vizitoj vendlindjen, do të ekspozohet për publikun shqiptar në çfarë vendi?
Siç është paraqitur dhe në kërkesën zyrtare të adresuar Bibliotekës Apostolike të Vatikanit nga ana e Ministrit të Kulturës së Republikës Shqipërisë Zotit Aldo Bumçi, vendi i ekspozimit të kësaj vepre unikale në gjuhën shqipe do të jetë Biblioteka Kombëtare në Tiranë në periudhën nga 10 deri me 30 nëntor të vitit 2012.
Sikur e kujtuat edhe ju më parë, kjo arritje, ky sukses, ky lajm i mirë është fryt i një interesimi që u nis nga ana e Ministrit të Kulturës të Shqipërisë, i cili në fund të tetorit të kaluar ishte për vizitë zyrtare në Vatikan me rastin e 20 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike mes Vatikanit e Shqipërisë dhe me atë rast në takim me homologun e tij kardinalin Ravazi e bëri kërkesën e parë zyrtare. Kujtojmë që më pas kardinali Ravazi, ministri i kulturës së Vatikanit, kishte në program vizitën e tij me takimin e tij që ishte oborri me jo besimtare që mbajt në Tiranë në fillim të nëntorit. Përsëri, kardinali Ravazi ripohoi se do të ndikoj pranë e prorve të përgjegjësve të Bibliotekës Apostolike që kjo të miratohet dhe tani lajmi më në fund pozitiv, përgjegja nga Biblioteka Apostolike është që Meshari i Don Gjon Buzukut do tjetë në Shqipëri, si kur thatë, nga data 10 deri me 30 nëntor 2012 në kuadrin e kërëmtimeve të jubileut të 100 vjetorit të shpallës e pavarësisë Shqipërisë. Si e pritit ju këtë lajmë?
Natyrisht, lajmi që mu dha nga drejtuesit e presidenca e bibliotekës apostolike me njëherë në përfundim të mbledhjes, ishte një lajmë shumë i gëzueshëm, sepse është gjithashtu edhe mjaft emocionale ta mendosh dokumentin e parë të shkruar të gjuhës shqipe të vendosur në Tiranë për t'i dhënë mundësinë njerëzve, studiuesve, kujdo që dëshiron të shof dokumentin e parë të gjuhës shqipe. Kjo është një ngjarje e rëndësishme kulturore dhe për mua personalisht ishte një lajm vërtet shumë i mirë dhe duhet përfitoj nga ky rast që të falënderoj përzemërsisht presidencën e Bibliotekës Apostolike të Vatikanit për marrjen e këtij vendimi, të falënderoj përzemërsisht kardinalin Ravazi për marrjen e impenjimit në rekomandimet e tija. Natyrisht, kjo është vendim i Bibliotekës Apostolike, por ne jemi të sigurt dhe prandaj dëshirojmë të falenderojmë, sepse edhe kardinali ka pasur me sugjerimet e veta influencën e vet në marrjen e këtij vendimi, dhe këto falënderime i theksojmë në mënyrë të veçantë kur kemi parasysh kriteret dhe rregulloret mjaft strikte që Biblioteka Apostolike e Vatikanit ka në lidhje me transferimet e titujve unikal.
Kujtojmë dëgjuesit e Radio Vatikanit, duke falendëruar ambasadorin e Shqipërisë pranë Selicës së Shtetit, zotin Roklogu, për këtë lajm që është i pari që po jepet për publikun shqiptar, se njoftimi zyrtar me shkrim nga ana e Bibliotekës Apostolike do të bëhet tek në janar.
Po, njoftimi me shkrim sigurisht do të bëhet, ashtu më është konfirmuar dhe mua, nga fillimi i janarit, dhe pastaj mbas komunikimit me shkrim do të hyhet në fazën e procedurave teknike dhe organizative që kanë të bëjnë me procesin e transferimit, të ekspozimit dhe të kthimit të kësaj vepre.
Ne ju falenderojmë pra edhe ju urime krishtlinjën e frytet mëdha në punën tuaj diplomatike.
Urime dhe ju, Don Davidi, dhe gjithë stafit Radio Vatikanit në gjuhën shqipe.